Божий благослов. Nadam se da nije hladno. Ako je, malo zgurajte tamo ili možemo onu grijalicu upaliti ako je potrebno i u jakno staviti ili nešto. Valjda će se ugrijati. Evo, danas bi bila zadnja služba za ovu godinu. Znači, sljedeća je ono vikend oko nove godine. Obično je to vrijeme kad ljudi imaju goste, familiju, ili idu u goste, ili su raštrkani okolo. Mario je već sada gore kod svojih u Slavoniji, tako da i onda ja to sve iskoristim da se ja malo odmorim. Tako da, ovih dva tjedna do sljedeće službe, malo da napunimo baterije, fizički odmorimo se, malo da posvetimo vremena za slušanje poruke, da dođu neke nove inspiracije, teme iz poruka, ako Bog da, to nam je želja, evo, to se molite za mene, da dobijemo novih tema, onda je lakše kad imaš nekoliko tema unaprijed o kojima bi mogli propovijedati. Danas bi nastavili sa onom temom o pečatima i jučer sam nešto vidio u pečatima, odnosno iz Biblije, da sam pomislio ako dođem, samo to kažem i vratim se, bit će okej. Tako da, sam nestrpljiv dok dođem do tog dijela. Evo, da vas Bog blagoslovi, da vas Bog blagoslovi kroz ovu propovjed, molimo. Znači, nastavit ćemo sa pečatima, imamo još 2-3 puta neke stvari koje bi išli dalje kroz tu temu, ako Bog da. Znači, sljedeća služba nemamo, onda za 2 tjedna, ako Bog da, opet imamo. Možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za priliku da smo se sreli na zalasku ove godine, Gospode. Sreli smo se mnogo puta i slušali s tvoje riječi, Gospode, i kroz ovu godinu puno puta si nam ti progovorio, vidjeli smo stvari koje prije nismo vidjeli. Gospode, vjerujem da si nas ohrabrio da ti služimo. Gospode, možda si kroz neke teme nam ukazao stvari koje trebamo popraviti u svom životu. Gospode, sve to svrha tvoje riječi, Gospode. Da nas spremi za tvoj dolazak. Molimo te da tako bude i danas, da odemo odavde kao bolji kršćani. Gospode, kao oni koji više vole tvoju riječ i otkrivenje tvoje riječi u ovom našem vremenu, koji žele služiti tebi još više, Gospode, i činiti sve što možemo za dobrobit tvog kraljestva, Gospode. Blagoslovi nas, predajemo službu, predajemo pjevanje, zajedništvo, propovjedanje, da se ti proslaviš u ime Isusa Krista. Amen. Thank you.
Thank you.
možemo otvoriti Bibliju, Otkrivenje 6. poglavlje i pročitati 5. i 6. pečat. Znači, Otkrivenje 6. od 9. stiha. A kada on otvori 5. pečat, ugledah pod žrtvenikom duša zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje držah. I vikah u jakim glasom, dokle, gospodaru sveti istiniti, nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima koji prebivaju na zemlji. I bijah u svakom od njih dane bijele halje i rečeno mi je neka počinu još malo vremena, dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i njihove braće koji će biti pobijeni kao i oni. I pogledah, kad on otvori 6. pečak i gle, nastade velik potres i postade sunce crno kao gruba tkanina od dlake, a mjesec postade kao krv. I zvijezde s neba padoše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nezrele plodove kada je potrese silan vjetar. Iščeznu nebo kao svita knjige kad se smota i svaka planina i otok bijahu maknuti sa svojih mjesta, a kraljevi zemaljski, velikaši, bogataši, vojskovođe, moćnici, svaki rob i svaki slobodnjak sakriše se u spilje i među gorske stijene i rekoše gorama i stijenama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od jagančeve srdžbe, jer došao je veliki dan njegova gnjeva i tko će opstati. Možemo pomnog glavim. Ja, dragi Bože, molimo da nas vodiš kroz svoju riječ, da nas, Gospode, potakneš da kažemo ispravne stvari na ispravan način, u pravilnom duhu. Gospode, da ti paziš na riječi, paziš koje ćemo reći i paziš na naše uši, da to shvatimo, Gospode, razumijemo i primijenimo u svom životu. Molimo i predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Možda samo jedan citat koji smo spominjali, znači nalazi se u 3. pečatu i na neki način taj citat iz 3. pečata je i počeo ovu našu temu, odnosno meni konkretno je pomogao da vidim i razumijem pečate na jedan drugačiji način i da ne gledam na njih kao samo simbole koji su se ispunili, gdje znamo što pojedini simbol znači, nego da pogledamo i da vidimo kako se pečati odnose na nas i da vidimo zapravo zašto su toliko važni i zašto su bili zapečaćeni i sakriveni sve ovo vrijeme, jer su skrivali jednu veliku tajnu koja je primjenjiva i odnosi se na naše vrijeme. Znači, u 3. pečatu prvo kaže ovako, kako napreduje Antikristova crkva, tako je i nevjesta došla kroz različite stvari, kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Zapravo, mi znamo da gdje god se okrenemo u Bibliji, kad vidimo kako Bog radi sa čovjekom ili s ljudima, ili sa svojom crkvom, naći ćemo da uvijek radi u te tri faze. I ono što ovdje prvo kaže, samo što su oni imali svoje probuđenje prvo, a crkva ima svoje na kraju. Zapravo ovdje nalazimo da je Antikristova crkva i Kristova crkva imala, i jedna i druga su imali probuđenje, na način da je Bog dopustio Antikristu da on ima prvi potez. I ako vi nađete u Bibliji, vidite o tom velikom sukobu između dobra i zla, u velikom sukobu između Boga i Sotone, Bog je Sotoni dao prvi potez. Recimo, ako pogledate tamo Isusa, kad je bio kušan, Sotona mu je ponudio kraljevstvo. Isus ih nije uzeo, ali ta kraljevstva jesu bila Sotona. Njegova su bila prvo, njegova će biti na kraju. Ne znamo da će Kristovo kraljevstvo nadvladati na kraju. Ali on mu je dao kontrolu nad ovim svijetom, on ga je spustio na zemlju i Sotona je došao na zemlju, ali tako prije nego što je došao Adam i Eva. On je bio zbačen sa neba na zemlji i nalazimo ga tamo na zemlji. I tek kasnije je Bog uspostavio jedan. Znači, Sotona ima prvi potez u ovoj velikoj drami koja se događa na kraju vremena ili kroz ovu povijest čovječanstva, pa tako i kroz povijest crkve. Kaže, Antikristova crkva ima probuđenje prva, a onda crkva ima posljednja. Kaže, i njihove prve tri faze, njih su ih odvele u mračno doba. I onda tri faze da izvadi crkvu vane. Kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim i onda utjelovljeni Krist očitovan među nama. Znači ono što kaže, Sotona je imao tri koraka, zapravo imao tri crkvena doba, prvo, drugo i treća crkvena doba i na kraju je u četvrtom crkvenom dobu odveo crkvu u mračno doba. Odveo je do toga da je gotovo uništio sve što je Bog činio i to čak i fizičkim progonstvima, inkvizicijom i slično. Do te mjere da je pismo reklo, ako pšenično zrno ne umre, ostaje sam, ali ako umre, rodi velik rod. I znači, kao što je Krist doveden do toga da je bio ubijen, pa ustao, na neki način i crkva je umrla kroz mračno doba da bi ustala. Znači, on je imao potez, prvi potez, imao je ta tri crkvena doba i u četvrtom crkvenom dobu on je skoro na izgled ostvario svoj cilj i doveo crkvu u mračno doba. Ali onda je Bog uzeo tri posljednja crkvena doba kroz opredanje, što znamo da je bilo Luterov pokret, posvećenje što je bio Veselijev pokret i krštenje Duhom Svetim što je posljednje vrijeme, Bog je obnovio crkvu. Kaže, i ovdje on dolazi kao antikrist, kao lažni prorok, onda zvijer i zatim mračno doba. A crkva dolazi, kaže, iz mračnog doba kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim, utjelovljena riječ. Kaže, on se spušta dolje, crkva ide gore. To je savršeno, koliko to može biti savršeno, kaže, to je divno i jak, stvarno mi se sviđa to. I zapravo ono što prvo kaže, da li vjerujemo u Božju matematiku, kaže, ako ne vjerujemo, onda ćemo se stvarno izgubiti. Božja matematika govori o 7 pečata, govori o 7 crkvenih doba, ali ta matematika zapravo znači da ta prva 4 crkvena doba su prepuštena Sotoni da na izgled uništi ili da pokaže šta može, da bi Bog onda uskrsnuo to kroz 3 crkvena doba koja slijede na kraju, ali tako. I zapravo kad pogledamo pečate, naćemo taj isti obrazac. Znači, nalazimo 7 pečata i čitamo prva 4 pečata opisuju i usredotočena su, fokusirala su se na 4 jahača. 4 jahača, zapravo jednog jahača na 4 konja. I mi govorimo i znamo i kroz pečate da je to Sotona koji je mijenjao svoju taktiku. I onda je Bog njemu opet dao na neki način ili opisao njegovo djelovanje kroz ta 4 pečata. I ostala su zadnja 3 pečata koja, ako ne razumijemo, rećemo, dobro, to su neki židovski simboli ili tako dalje. Međutim, ono što je Bog sakrio i zašto su pečati tako važni, što je Bog u ta 3 zadnja pečata sakrio ono što on radi. U prva 4 je sakrio ili pokazao, kasnije kad je otvorio pečate, ono što je Sotona radio, a od zadnja 3 pečata pokazuje ono što on radi. I to naravno u simbolima na neki način da to ne bude Sotoni razumljivo dok čovjek ne dobije otkrivenje. E sad, vi ćete reći ok, to si već rekao, i jedna od stvari do koje želim doći, još jedna potvrda toga, je nešto što sam jučer vidio, što nisam prije vidio i što me zaista blagoslovilo i oduševilo to i vidjet ćemo da to uistinu je tako. I sad, ono što smo pročitali u 5. pečatu, kaže, kad Janje otvori 5. pečak, vidjeh požrtvenikom duša zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga ima. Mi znamo da ovo govori o židovima koji su umrli, jel tako, zbog riječi Božje i svog židovskog svjedočanstva. Međutim, ako malo pogledamo i vidjeli ono o čemu smo pričali do sada, vidjeli smo da ta priča o židovima ima duhovnu primjenu na nevjesti, da smo mi isto ti koji smo umrli svom starom načinu života zbog riječi Božje i zbog svog svjedočanstva koje mi držimo, a to je svjedočanstvo Isusa Krista. I kad mi krenemo slijediti Krista, kad se obratimo, odnosno kad čujemo za istinu evanđelja, prvi korak koji čovjek mora napraviti je mora umrijeti tom starom načinu života. Znači, mora zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista ostaviti sve ono što je živio, sve svoje ambicije, sve svoje poroke, sve ono što je bio centar njegovog života i promijeniti svoj pravac. U jednom, cijeli život išao u jednom smjeru prema paklu i sad je sreo Krista koji ga je okrenuo, on kreće na drugu stranu da ide prema nebu. Znači, i ta promjena, taj preokret, taj obrat u njegovom životu je opravdanje. Tu možemo reći da čovjek napušta sve ono što je do tada živio, svoj način života i kreće u drugom smjeru. I tu ga možemo reći da taj čovjek umire svijetu, umire zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista. I ono ovdje što smo primijetili i o čemu smo naglašavali, neće to biti naša sad tema, samo za par rečenica na uvodu, da nakon što su oni umrli zbog riječi Božje, da su dobili bijele haljine. Znači, opravdanje ili da su im grijesi oprošteni. Znači, oni su pred Bogom stajali u bijelim haljinama. Bog im je oprostio njihove grijehe. I ono što znamo iz ovoga vidimo da Bog oprašta grijehe ili da opravdanje je za one koji su umrli starom načinu života. Ne možemo biti živi starom načinu života i očekivati bijelu haljinu. Znači, jednom kad umremo starom načinu života, Bog će nas nagraditi bijelim haljinama. Oprostit će nam grijehe. Kad mi idemo u vode, kad se idemo krstiti, to su krštenje i vanjski pokazatelj toga da je čovjek prekinuo sa starim načinom života, da je donio odluku da ne želi tako više živjeti, da želi krenuti u novom smjeru i da je svjestan svojih grijeha, da ih priznaje, da ih se odriče i da je sada pranjem u vodi njegovi grijesi su oprani. Naravno da voda nema neku čarobnu moć, nego to je onaj pokazatelj, simbolični pokazatelj onoga što se desilo u njegovoj unutrašnjosti. I sad ono što ovdje pismo kaže, znači ljudi su umrli zbog riječi Božje, Bog je to prihvatio, oprostio im grijehe, dao im je bijele haljine. I onda kaže, svakom od njih je dana bijela haljina i rečeno im je da počinu još malo vremena. I to je naglasak na kojem se ja htio zadržati danas. Na ovome trenutku ili ovom savjetu ili ovoj naredbi, kako to god gledamo, da oni počinu još malo vremena. I sad tu svaki put, to je, ja mislim, jedna od važnih stvari da razumijemo naš kršćanski hod, da u jednom trenutku mi moramo doći do točke da počivamo. Znači, u jednom trenutku mi dođemo do točke da mi više ništa ne možemo napraviti. Znači, sve što smo mogli, napravili smo. Umrli smo tom starom načinu života. Bog je to blagoslovio sa bijelim haljinama i sad je rekao, a sad počivaj. Kaže, počinite još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao one. I oni su rekli, koliko dugo, gospode, da li idemo sada, kaže prorok. A on im je rekao, ne. Znači, ono što vidimo, u tom trenutku se pojavila, da kažemo, neka nestrpljivost kod njih. Ili oni bi požurili stvari. Ali Bog je tražio da se strpi. Znači, u običnoj, vidjet ćete, kad prođemo kroz mnoge primjere u Bibliji, mi dođemo u svom životu do te točke da mi želimo ubrzati stvari. Znači, ali Bog nam traži da se strpi. Bilo da je to bilo koje obećanje koje je Bog dao, bilo da je to Duh Sveti je jedno od obećanja. Kaže, pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista, primit će Duha Svetog. Isceljenje je jedno obećanje, spasenje, šta god mi tražimo od Boga, ali vidimo da u ovom cijelom procesu koji Bog radi, u jednom trenutku traži od nas da se strpimo. Kaže, i onda on kaže, i to strpljenje bi trebalo biti počivanje. Znajući da će on ispuniti svoj posao. Znači, ono što ovdje njima rečeno pod oltarom, vi ste umrli zbog riječi Božje, i dobili ste bijele haljine, ali stvar još nije gotova. Sad čekajte. Sad se strpite. Sad počivajte. I ono što mi znamo, da Bog ima neke stvari koje On mora napraviti da bi završio svoj plan koji On ima, a da vjernici u tome ne mogu sudjelovati, ne mogu doprinijeti. Oni nisu mogli napraviti i ne mogu napraviti ništa da ubrzaju taj Božji plan, nego im je rečeno da počivaju dok Bog ne završi svoj plan. Kaže prorok u petom, čak kaže, vi samo počivajte jedno kratko vrijeme, imate svoju odjeću i vi idete kući, ali kaže, vaša braća moraju još biti ubijena, što znači 144.000 koji će biti pozvani u nevolje. Kaže prorok u jednoj propovjedi, kaže ovako, kaže, možda postoje oni koji su u opravdanom stanju, a koji još uvijek nisu bili nanovo rođeni Duhom Svetim. Znači, kaže, postoji opravdanje, ali još uvijek proces nije završen dok čovjek nije nanovo rođen Duhom Svetim. I ono što je sad zanimljivo, je ono da vam odmah kažem to što me je blagoslovilo, kad pogledate peti pečat i peto crkveno doba, vi ćete naći nešto što govori da se radi o istoj stvari. Znači, peti pečat govori o ljudima koji su umrli za Krista i koji su dobili bijele haljine. Ili su umrli zbog riječi Božje i dobili su bijele haljine. I te bijele haljine znači da su one opravdane pred Bogom. Ali također mi je rečeno, još uvijek nije gotovo, sačekajte još neko vrijeme. Znači, proces ili plan Božji nije završen, ali vi jeste umrli zbog riječi Božje, vama grijesi jesu oprošteni, vi jeste opravdani i imate bijele haljine. I sad kad pogledamo peto crkveno doba, kaže, a ti u Sardu, što je peto crkveno doba, kaže, ali imaš u Sardu nekolicinu imena što ne okaljaše svoje haljine. Oni će hodati sa mnom u bijelini jer su dostojni. I onda kaže, nagrada petom crkvenom dobu, tko bude pobjednik ili tko pobjedi, bit će odjeven u bijele haljine. Znači sad ono što bi tu trebali primijetiti, peti pečat kaže, nagrada je bijele haljine. Peto crkveno doba kaže, nagrada je bijela haljina. Znači, kad sad pogledamo i usporedimo to, vidimo da je Bog prva četiri pečata opisivao Sotona. Kao što je prva četiri crkvena doba opisivao kako je Sotona napredovao iz Antikrista u lažnog proroka, pa u zvijeri doveo crkvu u mračno doba. A onda je uzeo zadnja tri crkvena doba da izvadi crkvu iz mračnog doba. I prvi korak u tome je bilo bijele haljine. I onda uzimamo pečate i crkvena doba i nalazimo peti pečat i peto crkveno doba. Jedno i drugo su fokusirane, središnja tema su bijele haljine. I sad, mi znamo da peto crkveno doba nije završetak Božjeg plana. Kao što peti pečat nije završetak Božjeg plana. Njima je rečeno, sačekajte još malo, strpite se, ima još nešto što se mora desiti, a vi počivajte. I ako pogledamo ovdje, vidjet ćemo u sardskom crkvenom dobu, kaže, imaš nekolicinu imena što ne okaljaše svoje haljine, oni će hodati sa mnom u bijelini jer su dostojni, i kaže, tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine. Pobjednik sarskog crkvenog doba je dobio bijele haljine. Pobjednici u petom pečatu su dobili bijele haljine. I sad kad idemo, kaže prorok u sarskom crkvenom dobu, kaže, želio bih da mogu reći da je sarsko crkveno doba bilo obnova umjesto reformacije. Ali ne mogu reći to. Biblija ga ne naziva obnovom, ali zasigurno ga naziva reformacijom. Nešto je nedostajalo. Ovo doba je imalo opravdanje, ali je nedostajalo mu posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Znači, peti pečat, vi ovdje kad nalazite ove ljude, vi nalazite iz opisa njihovog ponašanja, vi nalazite da im nešto nedostaje. Nalazite da još priča nije završena, nalazite da oni još moraju nešto čekati, moraju počivati, a imaju bijele haljine. I u sarskom crkvenom domu mi nalazimo istu stvar. Ljude koji imaju bijele haljine, koji su pobjednici, dobili su bijele haljine, koji nisu okaljali svoje haljine, koji hodaju s njim u bijelini, ali prvo kaže, volio bih reći da je to bila obnova, a ne reformacija, ali nešto je nedostajalo, imali su opravdanje, a nedostajalo je posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Kaže, razlog zašto si opravdan je da bi bio i posvećen je da na kraju možeš biti kršten Duhom Svetim. Sad kad pogledamo naš život zapravo krene sa jednom reformacijom. Znači, naš prvi korak, mi pokušamo sebe reformirati. Znači, mi ne možemo sebe transformirati. Znači, mi ne možemo sebe promijeniti od čovjeka koji ima jedne želje, stare ambicije, stare poroke da ima nešto drugo. To može samo Bog napraviti. Ali ono što mi možemo i što mi uvijek pokušamo je reformirati se. I prvo crkveno, znači prvi korak kad je Bog obnavljao crkvu, bio je crkva koja se pokušala reformirati. Luter je doveo reformaciju. Peti pečat govori o reformaciji. Peto crkveno doba govori o reformaciji. I znači, Bog je to nagradio sa bijelim haljinama, ali je rekao, sačekajte, još uvijek stvar nije gotova. Ono što prvo kaže, još uvijek nešto nedostaje. Znači, govorimo o ljudima koji su umrli zbog riječi Bože, ljudi koji su zato nagrađeni bijelim haljinama i ljudi koji su nakon toga, pismo kaže, strpite se ili sačekajte još malo vremena. I sad jedini, ili zapravo kad pogledate, kaže počinite još malo vremena. I sad kad čovjek umre sebe i svom životu, ono što ćete vidjeti da čovjek ne može promijeniti sebe. Ono što mi možemo umjeti svijetu, ali ne možemo si dati Duha Svetog. Ne možemo transformirati sebe, zato nam treba Bog. I ono što zapravo mi pokušamo kroz neku reformaciju, ali to ne daje rezultat. I ono što je ovdje rečeno u petom pečatu, nakon što ste umrli, dobili ste opravdanje, dobili ste bijele haljine, ali sad počivajte. Znači, jedini čovjek koji može počivati je onaj koji je umro. Kako Biblija naziva smrt ili umiranje? Kaže da su to usnuli u Kristu. Znači, kaže da onaj koji je umro, da je on usnuo, da on počiva. I kad mi dođemo u svom životu da umremo starim stvarima svijeta, mi smo umrli ili po riječima Biblije usnuli ili oni koji počivamo. I to je trenutak kad mi ne bi trebali pokušati proizvesti ništa u svom životu, nego čekati da Bog napravi ono. I peti pečat nam to kaže. Vi samo umrite i vi, evo, dobit ćete za to bijele haljine, a sad počivajte. Znači, sad nemojte ništa raditi. Tu čekajte, ja ću završiti plan i posao koji sam započeo. Znači, ne možemo počivati u grijehu. Pismo nikad ne kaže počivaj u grijehu. Evo, kaže počivaj čovjeku koji je umro. Zapravo, umiranje u Bibliji je počivanje. I kad mi umremo svom starom životu, mi smo ljudi koji su ovdje kao ove duše pod oltarom, pozvani da počivamo, Bog će završiti posao koji je započeo. I sad kaže ovako, sad kad pogledamo primjer u Bibliji, a možemo krenuti sa Abrahamom. Kaže, jedan dobar veliki propovjednik je sjeo na avion i doletio nedavno i rekao, brate Abrahame, čitao sam jednu od tvojih propovjedi na papiru, i rekao je, ima jedna stvar koju želim riješiti s tobom, i rekao sam u redu. Kaže, rekao je, kako mi možemo napraviti bilo šta drugo nego vjerovati. Abraham je bio otac obećanja i on je vjerovao Bogu i to mu je uračunano to u pravednost. Što je još Abraham mogao napraviti? I sad ako znamo priču o Abrahamu, mi znamo da je on bio otac vjere, da je povjerovao, da mu je to uračunato u pravednost, ali da tu stvar nije završila. Da je on nakon toga jedan period života čekao, i dosta dugo, možda 20-25 godina on je čekao, da bi Bog tu njegovu vjeru prihvatio i dao mu pečat obećanja, da ga bi dao obrezanjak, što je simbol Duha Svetoga, i dao mu obećanog sina. Znači, između Abrahamove vjere i njegovog obrezanja, njegovog primanja obećanja, bio je period počivanja. Odnosno, period čekanja. Ono što peti pečat kaže. Vi ste povjerovali, vi ste umrli zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje ste držali. Dobili ste bijele haljine, grijesi su vam oprošteni, a sad počivajte. I ono što ovdje, ovaj čovjek dolazi kod brata Abrahama i on kaže, on je povjerovao Bogu i to mu je uračunato u pravednost. Što je još Abraham mogao učiniti nego povjerovati? I kaže, ja sam rekao, to je točno, gospodine, to je sve što je on mogao napraviti. Drugim, ono što možemo reći, ovi ljudi koji su umrli za Krista jeli, koji su bili ubijeni zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali, to je sve što su oni mogli napraviti. Oni su mogli povjerovati i umrijeti zbog riječi Božje. Nisu mogli napraviti baš ništa više. I Abraham je umro svom starom načinu života, ostavio je Babilon, ostavio je svoju rodbinu, tako ostavio je svoje bogove, kumire, povjerovao je i krenuo je služiti Bogu. I kaže prvo, kad je on povjerovao, to je sve što je on mogao napraviti. Ali Bog mu je dao pečat obrezanja, kaže, kao potvrdu njegove vjere. Rekao sam u Efežanima 4.30, kaže, ne žalostite duha svetog Božjeg, s kojim ste zapečaćeni do dana svoga otkupljenja. Znači, ono što vidimo, Abrahamova vjera mu je uračunata u pravednost. Odnosno, Abrahamova vjera je Abrahamu osigurala pravednost ili bijele haljine. Znači, Abraham je povjerovao i, da kažem drugim riječima, dobio bijele haljine. I kaže, prorok, to je sve što je Abraham mogao napraviti. Ovi ljudi koji su bili pod petim pečatom su to napravili isto. Oni su povjerovali, umrli starom načinu života, umrli zbog riječi Božje Isusova svjedočanstva, odnosno svjedočanstva kojeg su držali, i to je sve što su oni mogli napraviti. Vjera im je uračunata u pravednost. Odnosno, vjera im je nagrađena sa bijelim haljinama. Ali da li je tu sve završilo? Nije. Znači, nakon toga Abraham nije mogao napraviti ništa. Prvo kažu, to je ovo sve što je on mogao napraviti. Ovi ljudi pod petim pečatom više ništa nisu mogli napraviti. Ali priča još uvijek nije završila. Postoji dio koji Bog mora napraviti za njih. I u međuvremenu oni su morali čekati. Pismo im kaže, počinjite još malo vremena. I kaže prorok u propovjedi pečat Božji. Jedan od centralnih citata koje možete zapamtiti danas, kaže, ja vjerujem u svetost. Morate biti sveti, bez svetosti nitko neće vidjeti Boga. Ali ne moje svetosti, nego njegove svetosti. Znači, ove duše pod oltarom su dobile bijele haljine. I sad slijedi proces posvećenja. Ali ne možu, oni se ne mogu posvetiti. Ja ne mogu posvetiti sam sebe. U propovjedi, ako pogledate otkrivenje, iz one serije otkrivenje 4 i 5, u trećem dijelu otkrivenja 4, prorok naziva Isusa Krista našim posvetiteljem. Znači, nisam ja sam svoj posvetitelj. Krist je moj posvetitelj. Ja mogu umrijeti sebi, a on me mora posvetiti. I dok me on posvećuje, ja počivam. Nije to više moj trud, nego to je njegovo djelo. Znači, vidjet ćete, imamo jako dobar primjer u Bibliji do kojeg ćemo doći. Kaže, vjerujem u svetost, vi morate biti sveti, bez svetosti nitko neće vidjeti Boga. Ne moje svetosti, nego njegove svetosti. To nije ništa što ja mogu napraviti po pitanju toga, to je ono što je on učinio za mene. Znači, umiranje je nešto što ja radim. Posvećenje je nešto što on radi. Dok me on posvećuje, ja počivam. Znači, ja se odlučim da ću slijediti Krista. Ja prekinem sa starim načinom života. Ja umrem zbog riječi Božje i svjedočanstva kojeg držim. I ja čekam da on završi posao. On je moj posvetitelj. I onda kaže, ne, što ja, nije to ništa što ja mogu napraviti po tom pitanju, to je ono što je on učinio za mene. Kaže, ja ne stojim u svome, ja ne u svojoj svetosti, ja nemam nikakvu, nemojte čak ni pokušavati imati bilo koju ili bilo kako. Prorok nam kaže, nemojte ni pokušavati imati svoju svetost. Znači, kada uopće nemojte pokušavati imati svoju svetost. Drugim riječima, ovo što je rečeno dušama pod oltarom, vi počivajte. Kaže prorok, nije to što ja vjerujem u svetost, ali ne u svoju svetost, nego u njegovu svetost. Kaže, nemojte čak ni pokušavati imati neku svetost. Nemojte pokušavati biti to. Da. Kaže, da li se ti pokušaš održati, brate Branhame, kaže, ne, gospodine, ja se samo prepustim se njemu da me on drži. Znači ovdje im je rečeno, vi počivajte. Sad kad ste umrli, to je sve što vi možete napraviti. Sad počivajte, kaže prorok, nije to da se ja pokušavam održati. Ja se prepustim i neka me on drži. On je taj koji drži. I slušajte ovu rečenicu, kaže, samo ostanite mrtvi, to je sve što vi morate napraviti, držati sebe mrtvim. Kaže, a on će onda držati vas. On je već izdržao, kaže, on je izdržao toliko da je rekao, svršeno je i s time je to rješeno. Znači ono što je prorok kaže, kaže, vi samo držite sebe mrtvima, a on će odraditi sve ostalo. I sad kad odete u peti pečat, vidite koliko ovo ima smisla. Oni u petom pečatu, njima je rečeno, znači da su to duše koje su umrle, zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su imali, i ono što nam zapravo prvo kaže, to je sve što su oni mogli napraviti. Oni su mogli umrijeti. Ništa više. Oni, ja mogu umrijeti, ali se ne mogu živjeti. Mnogi ljudi su umrli, samo Krist može podići smrti. Znači, opravdanje je umiranje. Mi možemo umrijeti. Mnogi ljudi su umrli za Krist. Ali da uskrsnuće i stvaranje, transformacija, da se rodi na novo rođenje, da dođe novi čovjek nakon što je stari umro, e to može samo Bog. I ono što kaže ovdje u petom pečatu, vi ste umrli, evo vam bijele haljine, još uvijek nije gotovo, ali sad samo počivajte. Ti ljudi u petom pečatu ne mogu sebe uskrsnuti. Bog to mora napraviti. Mi kad umremo starom načinu života, ne možemo sebe uskrsnuti. Bog to mora napraviti. I u pečatu Božjem, u toj propovjedi, prorok kaže, kaže, samo ostanite mrtvi, to je sve što vi morate napraviti, držite sebe mrtvim, a on će vas onda držati. Kaže, jer je on već izdržao. To je ono što, kad je rečeno dušama pod oltaru, vi sad počivajte. Drugim rečima, vi sebe držite mrtvim, a ja ću sve drugo napraviti. Ja ću vas uspustiti. I sad kad pogledamo u Bibliji, jedan jako dobar primjer je, nalazi se u knjizi o Ruti. I kaže prorok, želi bi usporediti Noemi, tu stariju gospođu, sa ortodoksnom crkvom, židovskom ortodoksnom crkvom, a Rutu, Moabku, Poganku, da je kršćanska crkva nova crkva. I želim pričati, stupiti ovome kroz četiri faze. Rut odlučuje, donijela je svoju odluku. Rut koja služi, Rut koja počiva, i Rut koja je nagrađena. I sad, znači, kaže, život Rute, što je priča novozavjetne crkve, što je priča vjernika, prolazi kroz te četiri faze. Prva je Rut koja je donijela odluku. Druga je Rut koja je služila. Treća je Rut koja počiva. I na kraju Rut je nagrađena. Znači, u jednom životu, u jednom periodu svog života, Rut je morala počivati. Znači, ona je mogla napraviti nešto i onda je došlo do točke da ona više ne može napraviti, da mora počivati, čekati da Boaz napravi ostalo. Sad ćemo proći kroz tu priču. Ista priča je sa nama, ista priča je sa kroz pečate, ista priča je kroz crkvena doba. Mi nalazimo ljude da su mogli umrijeti za Krista i za riječ Božju, ali da više od toga ne mogu, da moraju čekati da Boaz odradi ostatak posla. Zato im je rečeno tamo pod oltarom, kao što je Ruti rečeno pod oltarom, vi sad počivajte, još se mora ispuniti broj vaših sudrugova. Imate bijele haljine i ostatak posla Bog će napraviti. I kaže, prvo je Rut odlučila. Kaže, Ruta je odgovori, nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja. Gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja. Tvoj narod, moj je narod i tvoj Bog je moj Bog. Gdje ti umreš, umreću i ja. Gdje tebe pokopaju, pokopat će i mene. Znači, kršćanin u jednom trenutku donese ovako jednu nepokolebljivu odluku. Kaže, ono što mi pjevamo. Da nitko neće, ja ću slijediti Krista. U jednom trenutku odlučiš, ja ću biti kršćanin, ja ću služiti Bogu, ja ću biti vjernik. I znači, to je ovdje što pričamo o Ruti, Rut koja je donijela odluku. U sljedećoj situaciji, sljedeći korak koji čitamo je Rut koja je služila. Nalazimo je da izlazi na polje, da pabirči, jel tako, da pokušava preživjeti, da pokušava skupiti hranu, tako dalje, da se trudi, da radi, prorok kaže na jedno mjesto Rutu legalista. I mi kao kršćani na početku imamo tu svoju legalističnu fazu, gdje mi mislimo da ćemo mi samom svojom silom i snagom urediti svoj život. Da ćemo uspjeti riješiti sve svoje poroke, da ćemo uspjeti ovo, da ćemo uspjeti ono. To je normalna kršćanska faza koju je Rut imala. To je faza gdje Rut služi. I onda dolazimo ovdje, ako čitamo, kaže joj Noemi, nakon toga, kaže joj Noemi svekrva njezima, kćeri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna. Kaže, vidiš Boaz, s čim si poslanicima se našla, naš je rođak. Evo, on će noćas vijati ječem na gumnu. Umij se ti i namaži, lijepo se odjeni, pa idi na gumnu. I ovdje pazite na ovo, lijepo se odjeni, jer govorimo o bijelim haljinama. I prorok će spomenuti na taj dio. Kaže, ne daj da te prepozna prije nego što se najede i napije. Kad bude ljegao, dobro pazi gdje će leći, pa kad legne, otiđe onamo, podigni mu pokrivač nogu i lezi ondje. Kaže, tada će ti on reći što ti je činiti. Ona je odvrati, učinit ću sve kako mi kažeš, i siđe na gubno i učini sve kako je svekrva naredila. Kaže, a Boaz, pošto je jeo i pio, i tako se odobrovolio, ode i leže kraj stoga. Ona priđe polako, otkri mu noge i leže. Kad biješ oko ponoći, trže se čovjek i obrnu se i gle, žena leži do njegovih nogu. Tko si? Upita on. A ona odgovori, ja sam Ruta, sluškinja tvoja, raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju, jer si mi skrbnik. Kaže, blagoslovite Jahve, kćeri moja, dočeka on. Ovaj drugi tvoj čin milosti još je vrjedniji od prvog, jer se nisi trudila da slijediš mlade poslenike, bili oni bogati ili siromašni. Kaže, zato se kćeri moja sada ne plaši. Učinit ću sve što zatražiš, jer sva vrata moga naroda znaju da si čestita žena. Kaže, spavaj do jutra, i spavaše ona do njegovih nogu do jutra, i kaže, i onda se on ustade prije nego što mogaše čovjeka razaznati, jer misleše ne treba da znaju da je žena bila na gumnu, i kazao joj, daj ogrtač što je na tebi i drži ga dobro. Ona ga pridrža, on joj nasu 6 mjerica ječma i naprti je i ode ona u grad. Kad je stigla, upita je svekrva, što je s tobom, kćeri moja? A ona pripovjedi sve što je učinio za nju i nadoveza ovih 6 mjerica ječma, dade mi kazujući, ne smiješ se svekrvi vratiti praznih ruku. I sad slušajte savjeta od Noemi. Nato će joj Noemi, budi mirna, kćeri moja, dok ne vidiš što će biti, jer neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokraći. Ono što je njoj Noemi rekla, a sad počiva još malo. Znači, sad nemoj ti ništa raditi, sad čekaj da on završi posao. I sad kad prorok ide kroz ovu priču, on kaže ovako, znači u propovjedi rođak okupitelj kaže, kad je ona umrla sebi, kad je pazila na mjesto gdje je on umro, gdje je on legao da odmori, i onda je ona legla dolje i uzela je plahtu i koja je bila preko njega i povukla je preko sebe. Znači, sad zamislite, znači, Rut koja je Moabka, dolazi u izraelski narod. Moabci su imali lošu reputaciju među Izraelcima, jer je to narod koji je nastao iz incesta. Kad su Lotove kćeri, jel tako, napile Lota, nastao je Moabski narod. I Moabski narod je bio prezren među Izraelcima. I dolazi Ruta kao takva, odbačena među Izraelce. I sad ona jedino što ima je taj ponos da je ona čestita žena. Znači da je nije nemoralna žena. I sad dolazi u situaciju da izlazi na njivu i da se trudi da na pošten način zaradi nešto za život i preživi. I sad dolazi do savjeta njezina svekrva, židovska crkva je savjetuje, ajde ti sada žrtvuj zadnje što imaš, taj ponos, da si čestita, da si moralna žena. I ajde se odi i legni do nogu tog čovjeka, da je neko vidio, ispalo bi kao nemoralna žena. Znači, Ruta dolazi, njezin izazov koji je bio stavljen pred njoj je da umre. I ono što prvo kaže, da je ona umrla sebi, kad je označila ili pazila na to mjesto gdje je on umro, gdje je on legao, i kad je Boaz legao, prvo govori da to znači mjesto gdje je Isus legao, da je to se desilo na Golgoti. Znači, ona odlazi do Golgote i liježe njemu do nogu. I žrtvuje zadnje što ima, a to je njezina reputacija moralne žene. Nema nikakvog bogatstva, nema muža, nema djecu. U narodu je Moabka, je među Židovima i tako dalje, i tako dalje. I ono što joj kaže njezina svekrva, ajde sada, umri svemu što imaš. I legni do nogu tom čovjeku. I prvo kaže, kad je ona umrla sebi, označila je mjesto gdje je on legao i ona je legla dolje. Da odmori, kaže, i ona je legla dolje i uzela je plahtu i povukla je plahtu koja je bila na njemu, povukla je na sebe. Onda, kad se dalje kaže, Rut, poganka, izbačena, istjerana, bila je dovedena da bude prihvaćena kao nevjesta. I on je rekao, obuci svoju odjeću koja je na tebi. Znači, ono što smo vidjeli sada, u trenutku kad Rut ide leći do nogu, Rut je lijepo odjevena. Znači, ona što ima, kaže, lijepo se odjene, možda bijele haljine. Znači, ona ima bijele haljine u trenutku dok umire do Boazovih nogu. Kao kad pogledate u petom pečatu, to su ljudi koji su umrli zbog riječi Božje i imaju bijele haljine. Znači, ovdje Rut, ona liježe Boazu na nogu i prorok kaže i obraća našu pozornost na taj detalj, kaže, obuci svoju odjeću, nemoj je skinuti. Kako je to suprotno od onoga što je to, kako je danas? Opaši svoju odjeću na sebe kad odeš da ga sretneš. Kaže, i on će vijati ječam večeras, odi dolje i stavi svoju odjeću na sebe i pokri se da ga sretneš. Znači, ove duše pod oltarom, kad su ga sreli, bili su pokriveni od bijele haljine. Dane su im bijele haljine, da bi oni došli, kao oni koji su umrli zbog riječi Božje, da bi mogli susresti svog ženika. Ovdje Ruta se oblači, lijepo se odjeva, recimo u bijele haljine ili kako god, i dolazi da legne, da umre sebi do nogu svoga ženika. Kaže, danas se oni otkrivaju, pokrijte se. I pazi na mjesto gdje on leže. Kaže, jeste li učinili to na Golgoti? Kaže, on je legao na Golgoti, ona je otišla da legne njemu do nogu na Golgoti. Odjevena u bijele haljine. Kao i ove duše pod oltarom, kao i mi. Znači, mi kad umiremo sebi, mi ležemo njemu do nogu na Golgoti i on nas oblači u bijele haljine u oproštenje grijeha. I sad, mi znamo da priča o Ruti tu nije završila. Znači, i da je savjet koji je, kad je ona to napravila, bilo, a sad ti počni, jer on neće imat mira dok ne završi posao. Kao što je dušama na oltaru, pod oltarom, rečeno, sad počivajte, ja ću odraditi sve drugo. Znači, kad mi umremo svom starom načinu života, kad mi odjenemo naše bijele haljine i legnemo do njegovih nogu na Golgoti, još uvijek nije sve gotovo, ali posao više nije naš. Sve ostalo je ono što on mora napraviti. Zato prvo kaže, vi samo držite sebe mrtvi i čekajte, nije to vaša svetost i nije to vaše posvećenje, to je njegova svetost. Ja nemam nijednu, i kaže, čak i nemojte ni pokušavati imati svoju svetost, nego samo držite sebe mrtvim, to je njegova svetost. I ono što je rečeno Ruti, nemoj sad ti ništa pokušavati, nemoj se mučiti, boriti, truditi, ti počivaj, on će odraditi posao. Kaže, pazi na mjesto gdje on legao, jeste li to učinili na Golgoti? Mnogo godina, kaže, prije ja sam pazio u svom srcu gdje je on legao u svom životu tako da bi mogao uzeti mene. Pazite na to. Kaže, prošlu nedjelju sam propovjedao na posjetiti Golgotu, kaže, pazite gdje on rekao, i on je rekao pazi, odnosno ona je rekla pazi gdje on legne. I kad on legne da zaspe, da počiva, kaže ti odi i legni njemu do nogu. Kaže ne do glave, nego do nogu, jer nisi dostojna. I to je naš kršćanski život. Se svodi trenutku kad mi legnemo njemu do nogu. Naš posao ili sve što smo mi mogli napraviti, smo napravili. Zato je rečeno, Abraham nije mogao napraviti ništa više nego vjerovati. Od tad nadalje morao je počivati i čekati da Elohim završi ono što je rekao. Rut nije mogla napraviti ništa nakon što je legla njemu do nogu. Od tad nadalje morala je samo čekati da Boaz završi posao. I legla je obučena u lijepo odjevena, obučena u bijele haljine. Kao što je gore nalazimo, Abraham je povjerovao i dobio je bijele haljine. Uračunato mu je u pravilnost. Oni su tamo umeli pod oltarom i dobili su bijele haljine. Sarsko crkveno doba je rečeno je imaš bijele haljine. Opravdanje ti osigurava bijele haljine. A sad dalje je posao Boaz. Kaže, Boaz je legao dolje i kad je legao, Ruta se nije sramila da ustupi sebe ovom čovjeku. Kaže, kao pravi istinski nanovo rođena crkva večeras, ona se ne srami ustupiti sebe Duhu Svetom i Božjem pozivu. Ona je svoje povjerenje uložila ili prepustila njemu. Svaki čovjek koji dolazi Kristu mora ostaviti sve, sve obe strane i staviti svoju punu vjeru u Gospoda Isusa Krista. Znači, što je Ruta napravila? Znači, ona je ostavila sve. Sve što je imala i svoje potpuno povjerenje je dala Boazu u ruku. Ona je u potpunosti se oslonila i reskirala sve kada je otišla do njega. Ostavila je sve i imala potpunu vjeru da će on pozitivno reagirati na to, da će on prihvatiti. I mi kao vjernici dolazimo na istu tu situaciju, imamo koju i moramo napraviti istu stvar koju je Ruta napravila. Dođi k njemu u povjerenju da će nas on prihvatiti, ostavljajući sve. I ono što je privuklo i s čime je stekla naklonost Boaza je bilo upravo to. Da je ona imala toliko povjerenje u njega da je on neće ostaviti ili zloupotrijebiti njezino povjerenje da je, kaže, ovo tvoje djelo koje si sad napravila je puno veće od onoga svega što si radila do sada. Sve tvoje pabirčenje, sve ono što si ostavila svoj narod i tako dalje je manje od onoga što si došla tu i legla meni do nogu u povjerenju da ću te ja prihvatiti i riskirajući, odnosno ostavljajući sve. Ostavljajući čak i zadnju stvar koju ti imaš kao tvoj dignitet ili tvoju dostojanstvo kao moralne žene. Kaže, znači svaki čovjek koji dolazi Kristu mora ostaviti sve s obje strane i staviti svoju potpunu vjeru ili povjerenje u Gospoda Isusa Krista, bez obzira što vam majka kaže, što vam otac kaže, što god da kaže ili mama ili tko god da kaže, pouzdajte se u Krista i nemojte se bojati. I ona je došla i kaže, i kad je on vidio da je ona dala povjerenje i da je prema njemu, on je prekrio svojom odjećom nju i ne mora vam reći što to znači. Naravno, ta plahta kojom je on pokrio, kaže, to je Duh Sveti, naravno, pokrio je svojom vlastitom odjećom. I kaže, samo ju je pokrio tom plahtom, i kaže, ja sam tvoj rođak, leži ovdje do jutra i počivaj, ja sam ti rođak, a ti počivaj. Znači, ono što je bilo, što je u tom trenutku rečeno, ti je bilo ti počivaj. Ja sam ti rođak i ti počivaj. Ti si legla meni do nogu, ti si označila mjesto na mjesto gdje sam ja legao, došla si do Golgote, umila si sebi, a sad počivaj. Kao što je rečeno dušama na oltaru. I znači ono što nas Božja riječ uči je da umremo sebi i da nakon toga počinemo. Znači kad tražimo od Boga nešto, kad čekamo Božje obećanje, moramo doći u jednom trenutku da počinemo. Znači, od tad nadalje je stvar u njegovim rukama. Dođemo da stvar jednostavno prepustimo njemu. Što god da se molite kod Boga, recimo, molite se, ne znam, za zdravlje, ili za neku financijsku situaciju, ili za djecu, ili za obitelj, ili šta god. I onda jedan period vremena vi stvarno imate ovaj, odlučite, ja ću se uzdati u Boga. Ali imate taj period nakon toga kad je ruca služila, kad vi pabirčite, nešto pokušavate. I u jednom trenutku više to ne ide tako, nećete dugo daleko dogurati. I onda kažete, ja ću doći njemu do nogu, ja ću se poniziti, ja ću prepustiti to sve njemu, reskirat ću. I onda kad Bog vidi da našu, da smo mi spremni doći do toga, da se pouzdamo u njega, da mu vjerujemo, da smo reskirali sve, da smo to predali njemu u ruke, onda on kaže, a sada ti počivaj. I ono što Noemi kaže, on neće imati spokoja dok ne napravi još danas sve, dok ne završi posao otkupljenja još danas, a ti samo počivaj. Znači, naša želja je doći u fazu ruta koja počiva. Prije nego što ruta je nagrađena. Znači, prije nego što je ruta nagrađena, ruta je počivala. Prije nego što su duše pod oltarom nagrađene, oni su počivali. Prije nego što je Abraham nagrađen, Abraham je počivao. Nije mogao više ništa napraviti. Umro je, otišao je, umro je babilonskom načinu života, ostavio je Babilon, Lot je otišao, tata mu je umro, on je bio u sad u situaciji da je spreman da primi obećanje, ali obećanje ne dolazi. I jedino što može je da počiva. Sjedi na vratima šatora i da čeka da jednog dana Bog dođe. Jednog dana Bog je došao. Jednog dana je i Ruti Boaz došao. Kad je vidio da je ona sve prepustila njemu. Da je ona bila spremna ostaviti sve. I sve svoje povjerenje. I potpuno povjerenje i sve riskirati i dati njemu u ruke. Nakon toga kaže, samo je pokrio plahtom, ja sam ti rođak, leži tu i do jutra i počivaj, ja sam tvoj bliži rođak, počivaj. Kaže, ona je rekla Noemi, kaže, a sada mama, što će se dogoditi? Što će se sada desiti? A ona je rekla, počivaj, počivaj Ruta, zato što taj čovjek neće imati počinka dok ne učini ili ne izvrši punu cijenu otkupljenja. Znači, kad Bog vidi našu spremnost da učinimo ovo što je Ruta učinila, on nema mira i neće imati počinka ili neće imati spokoja dok ne ispuni i do kraja ne izvrši i plati potpunu cijenu otkupljenja i do kraja ne ispuni svoje obećanje. Kaže, on neće počivati dok ne plati punu cijenu otkupljenja da te otkupi sve što si ti izgubila, sve što je bilo tvoje. Sad pogledamo još malo. Kaže, Noemi je rekla, počivaj Ruta, sve će biti u redu, zato što si našla milost u njegovim očima. I Ruta koja počiva, kaže, to je bila Ruta koja je činila, to je ono što Ruta čini sada, odnosno crkva. I kaže, Ruta nagrađena, to je sljedeća stvar koja se desila, nagrada crkva. Znači, mi kao vjernici, kaže prorok, ono što crkva sada radi, crkva počiva. Znači, crkva su ljudi koji su umrli zbog riječi Božje i svjedočanstva Isusa Hrista, svom starom načinu života. Došli su do Golgote, legli su njemu do nogu, ostavili su sve, ostavili su svoj ponos, ostavili su sve što su imali, svijet ih naziva ovakvima ili onakvima, kao što da je svijet vidio Rutu Boazu pod nogama, rekli bi da je ovakva ili onakva. Kao što vjernike ljudi nazivaju ovakvima ili onakvima, fanaticima, kultom, branhamistima, šta god. Imaju oni imena za to, ali oni ne razumiju šta se tu dešava. Oni ne razumiju da je tu čovjek, ili žena, ili crkva, ili vjernik, koji je ustavio sve i legao do nogu svog ženika u. I da je to nešto što je steklo nakon ženika, da on kaže, sad ti samo počivaj, a ja ću napraviti sve ostalo. I zapravo mi uznesenje ne možemo proizvesti. Nikako ga ne možemo proizvesti. Ni muzikom, ni glazbom, ni da vičemo, ni da se molimo, ni da govorimo jezicima, ni da skačemo, ni da postimo, nego možemo počivati čekajući da Boaz završi ono što je rekao. Sve što mi možemo napraviti je da umremo njemu do nogu, da umremo sebi, da legnemo njemu do nogu, ostavimo sve što smo imali i to je sve što mi možemo napraviti. Ničim drugim ne možemo proizvesti ili steći Boazovu naklonost nego time. Znači, Ruta nije stekla Boazovu naklonost pabičeći. Ni približno koliko je stekla tim činom kad je on rekao ovo tvoje posljednje djelo je veće od svega što si do sad napravio. Ovo djelo što si umala sebi, meni do nogu, vrijedi više nego sve što si napravio. I da to nije napravila, Boaz se ne bi pokrenuo. Znači, i dok mi to ne napravimo, Boaz se ne pokrene. Kad mi to napravimo, ono što Boaz kaže, sad samo počivaj. Sad samo počivaj, sad samo čekaj. Ja ću to napraviti do kraja. Kao što je rečeno tamo dušama pod oltarom, vi počivajte. Kaže, duše zaklane zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ima, koje je rečeno im bi da počinu još malo vremena. Kaže, Noemija je rekla, ti čekaj dok Boaz ne ispuni posao rođaka otkupitelja, jer je on jedini koji to može napraviti. On je jedini koji može dovesti uznesenje. On je jedini koji može donijeti isceljenje. On je jedini koji može riješiti neku obiteljsku situaciju. I ono s čime ćemo ga mi potaknuti da on to krene raditi je kad mi umremo sebi. Kad mi dođemo toliko povjerenja da mi to predamo njemu u ruke. Znači, Ruta je došla s toliko povjerenja da je sve predala njemu u ruke. Reskirala je sve. Reskirala je i onu zadnju stvar koju je imala, svoju reputaciju moralne žene. Kaže, ti samo čekaj ovdje, nemoj više ići u polja, nemoj činiti ovo ili ono, samo čekaj dok rođak otkupitelj ne bude izvršen, ti samo počivaj. I kaže prorok, to je točno ono do čega je crkva došla u ovoj posljednjoj fazi Pentekosta. Znači, to je točno ono do čega je Ruta došla ili do čega je crkva došla u ovoj posljednjoj fazi Pentekosta. Znači, to je točno ono kako se osjećaju vjernici koji su umali na njemu do nogu, svom starom načinu života. Znači, možda je Ruta jedva čekala jutro. Možda se njoj žurilo, sigurno joj se žurilo i voljela bi da on to napravi još prije. I on joj kaže, pa postoji jedan koji je prije mene. Tako. I ona je možda bila sad u iščekivanju kako će se situacija rasplesti i tako dalje. Ali ono što je on rekao, ti ne brini, ti ne razbijaj glavu, ti počivaj. Kaže Noemi, kćeri moja, ti budi mirna. Kaže, i do toga je crkva došla u ovoj posljednjoj fazi Pentekosta. I do toga smo crkva, kao crkveno doba u kojoj mi živimo, je došlo do toga da smo napravili sve što smo mogli. Da stojimo u bijelim haljinama i da čekamo da on završi posao otkupljenja. Da on završi ono što je obećao, jer mi to ne možemo. To je njegov posao. Da on posveti. Zato prvo kaže, vi samo stanite mrtvi, ostanite mrtvi, a on će vas posvetiti. Znači, posvećenje nije da se ja posvećujem. Posvećenje je da ja se prepustim da me on posveti. Nije to moja svetost, nego to je njegova svetost. I naćemo baš tak, ima baš takvih konkretnih citata gdje prorok to kaže, baš jasno. Kaže, u početku je Pentekost, oni su sve radili ovo ili ono, morali su imati ovo i morali su se protresti i sve ostalo drugo. Ali ono što crkva radi, što ona sada radi, istinska crkva, ona samo počiva. Što je počinak? Ovdje je to počinak je Duh Sveti ili dan šabata. I znamo da adventisti kažu da je šabat jedan dan u tjednu, ali za Rutu šabat je bio od trenutka kad je legla njemu do nogu i umela sebi, pa do trenutka dok on nije nju načinio svojom ženom. Od trenutka kad mu je ležala do nogu, do trenutka dok se nije uselila u njegov dom. Za Rutu je bio počinak. i za crkvenu, za crkveno doba, za nevjestu danas koja živi, od onog trenutka kad mi umremo Kristu do nogu, svom starom načinu života, do trenutka dok nas on ne odvede u svoj dom, mi počivamo. Kaže, oni koji su ušli u njegov počinak, prestali su sa svojim djelima kao što je Bog počinio od svojih. Tako počinak je Duh Sveti. I kad je Ruta počivala, što je tip crkve koja počiva u obećanjima Božjim. Mi imamo zalog ili kaparu našeg spasenja. Mi se ne brinemo da li mi idemo preko ili ne idemo, jer idemo. Kaže, Bog je to obećao, mi imamo taj, tu kaparu ili zalog. Krist će nas prihvatiti. Kaže, Rut pod opravdanjem, Rut pod posvećenjem, radi legalist, Rut počiva, čeka da se Boaz vrati sa završenim poslom. Kaže, što Ruta čini? Nijednu stvar. Počiva, čeka, bez iscrpljujućeg rada, bez frustracija. Da li moram biti metodist, da li se moram pridružiti baptistima, da li moram biti presbiterijanac, ne gospodine, samo dobijte Duha Svetog i počivajte. Znači, ono što mi nalazimo, da je on njoj dao 6 mjerica ječma. Znači, dok je ona počivala, ona je jela 6 mjerica ječma. Znači, ono što mi radimo, jedemo tih 6 mjerica ječma. Jer, ko je bio 7. mjerica ječma? Boaz je bio njezina 7. mjerica ječma. On je dao 6 i govori, još uvijek stvar nije gotova, 6 nije kompletan broj. Dao je 6 mjerica ječma da se hrani s time dok počiva, dok on ne dođe koji je 7. Ako vidite, žena na Studencu imala 5 muževa, živjela je sa jednim koji joj nije muž, koji je bio 7. Krist. Ne fizički muž, ali njezin duhovni muž je bio 7. Tako ovdje ona ima 6 mjerica ječma koje on jede, koje ih jede čekajući da on završi. I na kraju nalazimo Rut koja je nagrađena. Kaže, još par rečenica pa možemo privesti kraju. Tako je i sa kršćanstvom. Čuo sam ljudi koji kažu, pa slava Bogu, nekad sam psovao. Ali sam prestao psovati, znam da sam kršćan. Kaže, ne niste po tome, ne. Kaže, jednom sam pio, ali sam prestao pijeti. Kaže, prorok, to je dobra stvar, ali to je moralna stvar koju ste vi prestali. Ali da prihvatite Isusa Krista i da prihvatite njegovu osobu u svom srcu, to vas čini da vi umrete stvarima svijeta ako Krist živi u vama. Kaže, vi apsolutno možete prestati piti i dalje ne biti kršćan. Mnogi ljudi prestanu piti i dalje nisu kršćani. Mnogi ljudi prestanu psovati i nisu kršćani. Mnogi ljudi prestanu pušiti i nisu kršćani. Znači, nije to stvar našeg prestajanja ili našeg posvećenja, nego je to stvar našeg umiranja njemu do nogu i da on onda učini ono što mi nismo mogli. Nije stvar reformacije, stvar je transformacije. Znači, a da bi nas on transformirao, on od nas traži ne da mi to da mu pomognemo, nego da mi počivamo. Samo umrite, kaže prorok, a pustite, on će napraviti sve drugo. Zato je rečeno ovim dušama pod oltarom, nakon što su umrli, da su kao da im je rečeno da su napravili sve što su trebali. Vi ste umrli zbog riječi Božje svjedočanstva koje ste držali. Što se vašeg posla tiče, vi ste napravili sve. A evo vam sada bijele haljine. I sad još malo počinite. Dok Bog ne završi posao koji je da kompletira cijelu sliku. Kaže, vi apsolutno možete prestati piti i dalje ne biti kršćani. Vi možete držati svih 10 zapovjedi i dalje ne biti kršćani. Kaže, kad bi 10 zapovjedi spasilo vas, Isus ne bi morao umreti. Ali Isus je umro tako da bi vi imali vječni život. To je Duh Sveti koji živi u vama. To nije držanje uredbi ili činjenje nekih stvari ili nešto kao tako. To su djela. Niste djelima spašeni, nego milošću ste spašeni kroz vjeru. Znači, to kaže prorok. Kaže onda, kaže, ako u svom srcu ste prihvatili Gospoda Isusa, vi imate mir s njim. Pogledajte natrag svoj život. I kaže, reći ću vam kakvog bi kršćanina ja želio vidjeti. Tako da kad vi idete ulicom i da se kažu, ej, pogledaj, vidiš tog čovjeka koji ide, evo, on je kršćanin, ne pripadam njegovoj crkvi, brate, ali on je kršćanin. Kaže da ti, i kažem ti, vidio sam ga u škripcima, u teškim situacijama, vidio sam tu ženu, vidiš tu ženu tamo dolje, da, ona možda nije tako popularna među ženama, ali ona je kršćanka. I kažem ti, ona je kršćanka. Kaže, neka cijeli grad kaže, tamo je kršćanin i oni će to znati. I to nije stvar da je netko prestao piti zato što kršćani ne smiju piti. Nije stvar da je neko prestao drži svih 10 zapovjedi zato što je bi kršćanin trebao držati 10 zapovjedi. To nije stvar da smo mi sami sebe posvetili. Znači, on je naš posvetitelj. To je samo da smo mi umrli i da mi počivamo dok on radi ostatak posla. Okay. Znači, ono što je Ruta doživjela kod njegovih nogu, on je odradio sve ostalo. Kaže, pismo kaže ovdje, i rečeno im bi da počinu još malo vremena. Kaže, samo počinite neko vrijeme, imate odjeću, imate haljine, grijesi su vam oprošteni, drugim riječima, opravdani ste. Kaže, Abraham je povjerovao Bogu i tomu se uračunalo pravednost. Kaže, imate odjeću i idete kući, kaže, ali sačekajte još malo. Vi počivajte dok on ne odradi ostatak posla. Kaže u pismu Efežanima 1.4, tako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. U ljubavi nas predodredi za posvinstvo za sebe po Isusu Kristu. Kaže pismo da nas je on izabrao prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. Kako bi to mi ikad mogli biti? Kako bi mi ikad mogli biti sveti bez mane pred svetim Bogom? I onda prorok, kad komentira taj stih, kaže, te duše pod oltarom su vikali koliko dugo, Gospode, koliko dugo. I ponekad mi imamo baš takav pristup. Znači, da tražimo nešto od Boga i da onda vičemo koliko dugo, Bože, koliko dugo, Bože, da nam se žuri. I da nam pismo kaže, počinite još malo. Ne? Znači, nemoj biti nestrpljiv, čekaj, počini još malo. Bog, kaže što je Noemi rekla, on neće imati mira dok on ne završi sve ono, a ti samo počivaj. Svoje si napravila onog trenutka kad si umrla sebi do njegovih nogu. Kaže, da li vjerujete u posvećenje? Budite sveti jer sam ja svet. Kaže, sada vi ne možete biti sveti. Ja ne ovisim o svojoj svetosti. Ja nemam nijednu, nego ovisim o njegovoj svetosti. To je njegova svetost koju ja očekujem. Znači, nije da mi dolazimo pred Boga sa našom svetosti. Naša svetost ne vrijedi ništa. Nemamo je. Ne uzdamo se u svoju svetost. Mi se uzdamo u to da je on nama dodijelio ili dao svoju svetost, da nas je on posvetio samo zato što smo mi umrli njemu do nogu. Kaže, kao djeca posluha, ne vladajući se po prijašnjim željama u svojem neznanju, nego po primjeru sveca koji vas je pozvao, i sami budite sveti u svemu življenju, jer je pisano, budite sveti jer sam ja svet. I opet, kaže, ne naša vlastita svetost. Kažete, ja vjerujem u svetost, brate Branhame. Da li vjeruješ u svetost? Naravno, ali ne moju, nego u njegovu. Ne moja svetost, kaže, moja svetost je ništa, njegova je savršena. Kaže, pa, kažete, da li vjeruješ da ja mogu onda piti i tako dalje? Kaže, ne, nisam to rekao. Kaže, pogledajte, zrno pšenice može proizvesti samo pšenicu. i ne može proizvesti neki čičak. Nema želje u tome, kaže, i nema života unutar koji bi proizveo čičak. Kaže, i nemojte se varati, i bolje da se istražite vrlo pažljivo, kaže, ako vi kažete, pa mene ne osuđuje da radim ovo i ne osuđuje me da radim ono, kaže, neke stvari svijeta. Kaže, možda će vas ovo malo zaboliti i malo ću vas, kaže, perje ću vam podragati u suprotnom smjeru. Kaže, onaj koji voli stvari svijeta, u njemu nema ljubavi Božje. Kaže, ako ja samo prestanem to činiti, zato što bi ja to trebao učiniti, i ja to prestanem učiniti, to je znak da vi još uvijek niste nigdje stigli. Kaže, kad ta stvar vama postane mrtva i priroda toga ode, onda je u vama druga osoba. Znači, nije stvar da ja ne činim stvari koje ne bi smio činiti, zato što kršćanin to ne bi smjeli činiti, nego stvar je o tome da to umre i da druga osoba živi u meni. Nije stvar da ja na svojim smiješ, ne smiješ posvetim sebe, nego stvar je da on posveti mene. Da ja ležim mrtav ili da ja budem onaj koji je umro pod oltarom zbog riječi Božje i da on kaže ti počivaj, a ja ću završiti posao. Kaže, sveti duh koji je bio u Kristu proizvodi kristolik život. Ništa što vi činite, nego ono što on čini. Zato im je rečeno, vi počivajte. Nakon što ste umrli, samo počivajte. Kaže, Isus je rekao, budite stoga savršeni kao što je Otac na nebu savršen. Kako bi mogli biti savršeni? Ali u očima Božjim, večeras, svaki nanovorođeni kršćanin je savršen. Kaže, ja sam savršen u Bogu kao što je Krist bio. Zamislite, kaže, ja sam jednako savršen koliko je Krist bio savršen. U Božjim očima. Kaže, i svaki vjernik, svaki drugi vjernik, jer to nije moja svetost, to je njegova svetost, Bog ne može prihvatiti moju, jer ja ni nemam svoju svetost. Kaže, trebali bi biti radosni i veseli, bez osude, živjeti iznad grijeha i iznad sramote, ne po svojoj, nego po njegovoj. Zato je rečeno, vi počivajte. Ako ste umrli zbog riječi Božje i svjedočanstva koje ste držali, svjedočanstva Isusa Krista. I završimo s tom rečenicom, kaže, onim citatom, kaže, ja vjerujem u svjetost, u svetost. Vi morate biti sveti. Bez svetosti nijedan čovjek neće vidjeti Boga. Ali ne moje svetosti, nego njegove svetosti. Ne ničega što ja mogu učiniti, nego onoga što je on učinio za mene. Nemojte stojati, ili ne stojim u svojoj vlastitoj, jer je nemam. Nemojte čak ni pokušavati imati, nemojte pokušavati biti. Kaže, da li se ti držiš ili održavaš brate Branhame? Ne, ja sam se prepustio i prepustio se da me on drži. Kaže, on je taj koji me drži, samo stojite mrtvi, to je sve što morate učiniti, držite sebe mrtvima, a on će vas održati. To je ono što smo vidjeli tako lijepo u primjeru Rute. U primjeru Rute, u primjeru kršćanske crkve, u primjeru primjera, jednog od najboljih biblijskih primjera kršćanske crkve koju mi možemo imati danas, kao žena koja je odlučila da napusti svoj narod i svoju religiju i sve ono što je bilo staro. Nakon toga se trudila da pabirči i u jednom trenutku donijela odluku poučena od Noemi, kao što nas riječ Božja poučava, da ume sebe, da dođe do njegovih nogu, da pazi gdje je on legao i tamo na Golgoti gdje je on legao, da ona legne do njegovih nogu, da reskira sve, da svoje potpuno povjerenje preda njemu, da se potpuno prepusti njemu, sve svoje, svoju reputaciju, sve što je imala, da stavi njemu u ruke, da reskira kako će svijet gledati, da do tad nije bila jako popularna u Izraelu, a tad pogotovo, i da ona sve to odluči napraviti, poučena od Noemi i onda obučena u one lijepe haljine, i da on kaže, ovo tvoje djelo je veće od svega što su napravili. U Božim očima naše umiranje sebi i naše reskiranje i ostavljanje svega i naše prepuštanje cijelog našeg života njemu u ruke vrijedi više od bilo kojih dijela koje smo mi napravili, toliko da on kaže, ako to napraviš, više ne moraš ništa. Od tad nadalje, samo počiva i ja ću završiti posao. I zato posvećenje je njegovo posvećenje. Krštenje Duhom Svetim je njegovo djelo. Znači, ne naše, mi od tad nadalje počivamo njemu do nogu. Koju god molbu, što god tražimo od Boga, ono što pokrene Boga u akciju je taj čin kad se mi toliko prepustimo njemu i toliko povjerimo problem njemu, da on onda kaže, sve što si do sad na svoju ruku radio, trudio se, pabirčio, je ništa u odnosu tome što si imao toliko povjerenja u mene da si mi to propustio, a sad počiva i ja ću završiti ono što sam ti obećao. I crkva danas počiva. Mi kao vjernici počivamo, čekajući da Bog ispuni obećanje, čekajući uznesenje, ne možemo ga proizvesti, možemo samo počivati. Znajući da je vjeran onaj koji obeća. Zato pismo kaže, počinite još malo vremena. I vidimo da zaista jednom kad umremo sebi, život dalje je počivanje. Prepuštanje njemu, i ono što prvo kaže, da je njegova služba nije kako da on postigne nešto, nego kako da on makne sebe u stranu. Rekao, nije to dar, moj dar nije da ja iscjeljujem bolestne, da vidim vizije, nego moj dar je da se ja maknem u stranu, da on može koristiti ovo tijelo. Ili da on može upotrijebiti njega za službu za koju je imao. Evo, s time bi završio ovu temu. I pozvali sve nas kao vjernike da povjerimo sve u njegove ruke, da potrebe i želje i što god da imamo koje mi ne možemo riješiti, predamo njemu i da očekujemo da to s time steknemo njegovu naklonost i da od tad nadalje počivamo dok on ne završi svoj posao. I pismo kaže da Bog će ono djelo koje je počeo će završiti do dana Krista Isusa. I Bogu ne treba pomoć u tome. Bogu treba neko ko ima povjerenje u njega, znajući da će on to ispuniti, a mi počivamo čekajući da on to ispuni u našim životima. Amen. Naš dragi Gospode Bože, hvala ti za ovu priču o Ruti, Gospode, i vidimo da je Rut donijela svoju odluku, pa je Rut služila, onda je Rut počivala. I na kraju je Rut nagrađena, Gospode. Gospode, ono što vidimo iz ovog primjera, njezino najveće djelo je bilo njezino umiranje sebi, ostavljanje svega i potpuno povjeravanje cijelog svog života i cijele sebe u Boazove ruke, Gospode. Ono što mi želimo u svom životu, povjeriti naše živote, naše potrebe, naše želje u Tvoje ruke, Gospode, znajući da Ti nisi odbio Rutu i nisi odbio nikoga ko Ti se na taj način prepustio, Gospode. I iz ovog primjera u pečatima vidimo da ljudi koji su umrli zbog riječi Božje, Isusovog svjedočanstva, su dobili bijele haljine i nakon toga su samo trebali počivati, znajući da ćeš ti odraditi ostatak posla. Drage Gospode i Bože, i možda mi ponekad se pitamo koliko još, Gospode, koliko još za razno razne stvari, za razno razna situacije u svom životu, a neka bi nas današnja služba, Gospode, ohrabrila, neka bi nas potakla na to da ne pitamo koliko još, nego da počivamo, Gospode. Kao što je Noemi rekla Ruti, ti počini, ti se smiri, on neće imati spokoja dok ne završi do kraja posao otkupljenja. Gospode, znamo da ti ćeš sigurno završiti svoj plan otkupljenja, da smo na kraju svega toga, Gospode, i daj nam snage da počivamo znajući da si vjeran. Dragi Gospode i Bože. Svakako, Gospode, ako neki još uvijek nisu donijeli odluku da odu do tvojih nogu, Gospode, da umru na Golgoti, Gospode, s tobom, da se ponize, da ostave sve svoje ponose, sve svoje, Gospode, stare stvari, sve, i da, Gospode, krenu živjeti za tebe, da ih ti, Gospode, kroz ovaj primjer potakneš na to. Molimo te i predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. je Boaz rekao Ruti, blagosloviti Jahve, kćeri moja, dočeka on, ovaj drugi tvoj čin milosti još je vrijedniji od prvog, jer se nisi trudila da slijediš mlade poslanike, bili oni bogati ili siromašni. I zato se kćeri mora sada ne plaši, učinit ću ti sve što zatražiš, jer sva vrata moga naroda znaju da si čestita žena. Jest, u istinu sam ti skrbnik, ali postoji još bliži od mene. Tako ono što on kaže, ne plaši se, učinit ću ti sve što zatražiš, i ovaj tvoj drugi čin je veći od onog što si prije činila, zato što nisi slijedila druge poslanike, bili oni mladi ili stari, ili bili bogati ili siromašni, odnosno, jer nisi se trudila da slijediš mlade poslanike, bili oni bogati ili siromašni. Znači, ono što će našeg Boaza razveseliti i s čime ćemo steći njegovu naklonost je ista stvar. Ako ne budemo slijedili neke atraktivne stvari svijeta, bile one bogate ili siromašne, nego smo došli do njegovih nogu, ostavili sve i kaže, ne plaši se, učinit ću ti sve što zatražiš, da, u istinu sam ti skrbnik ili rođak otkupitelj. A nakon toga ona je počivala, on je završio posao otkupljenja. Mi dolazimo i mi živimo u vremenu kad kao vjernici počivamo čekajući da on završi posao otkupljenja. Kad smo predali sve u njegove ruke, kad smo ostavili sve stvari svijeta, stari način života, stare ambicije, poruke, šta god da je to, ostali smo, legli smo do njegovih nogu i čuli smo ove riječi. Kaže, učinit ću ti sve što zatražiš, nisi slijedila ili niste slijedili druge stvari. Kaže, jesam ti, ja sam ti skrbnik i on je naš skrbnik i ona je, ti počivaj dok ja ne završim posao. Neka Bog blagoslovi dok počivate čekajući da on završi ono što nam je obećano svakome u njegovom životu. Ništa više od onoga što je Ruta napravila nije mogla napraviti. I više ništa nije ni trebala napraviti. Ostatak je on napravio. Neka Bog blagoslovi.